9. kapitola. V dome bielej čarodejnice. Teraz isto chcete vedieť, čo sa naozaj stalo s Edmundom. Nuž, svoju porciu zjedol ako všetci ostatní, no celkom bez chuti. Neprestane totiž myslel na turecký med a človeku nič nepokazí dobré obyčajné jedlo tak, ako spomienka na neobyčajné, aj keď začarované. Počúval, o čom sa ostatní rozprávali, no ani to sa mu nepáčilo. Lebo mal dojem, že si ho nik nevšíma. Celkom, ako by ho chceli potrestať, alebo čo. V skutočnosti nič také nerobili, no v jeho predstavách to vyzeralo práve takto. Počúval aj to, ako Bobor rozpráva o Aslanovi, až po moment, keď prišlo na chystané stretnutie pri kamennom stole. Práve vtedy sa začal nenápadne zasúvať pod záves pred dverami. Zmienka o Aslanovi v ňom totiž vyvolala hrozné pocity. Presne tak, ako v ostatných vyvolala iba to najlepšie. No a vo chvíli, keď Bobor recitoval verš o tvoroch s Adamovou dušou na tróne, potichučky stlačil kľučku. A keď jeho žena začala vysvetľovať, že biela čarodejnica nie je z rodu ľudí, ale démonov a obrov, vyšiel von do snehu a opatrne za sebou zavrel dvere. Nesmiete si však myslieť, že hoci bol len na chvíľu taký zlý, že by si želal, aby sa jeho súrodenci premenili na kameň. On iba túžil znova dostať turecký med, stať sa princom a neskôr kráľom a oplatiť Petrovi to, že ho nazval hnusnou malou beštiou. Čo sa týka toho, čo čarodejnica urobí s ostatnými, nechcel, aby sa k ním správala bohvie ako dobré. Rozhodne netúžil potom, aby ich postavila na rovnakú úroveň ako jeho, no darilo sa mu presviečať samého seba, alebo aspoň veriť, že je o tom presvedčený, že im vlastne nič také hrozné neurobí. Všetci tí, čo o nej hovoria takéto veci, sú predsa jej nepriatelia, hovoril si. A tak to zrejme nebude ani z polovice pravda. Ku mne bola veľmi milá, oveľa milšia, ako oni všetci dohromady. Určite má plné právo byť kráľovnou. Tak či onak, 100% je lepšie ako ten hrozný Aslan. Aspoň takto vyzerala výhovorka, ktorou presviečal sám seba, že koná správne. Nebola však veľmi dobrá, pretože, hoci to potláčal, ako sa len dalo, hlboko v duši stále cítil, že biela čarodejnica je veľmi krutá a zlá. Prvé, čo si uvedomil, len čo sa ocitol pred domom a ucítil na sebe snehové vločky, bolo, že si dnu zabudol kabát. Pravda, že nemal šancu vrátiť sa poň bez toho, aby si to ostatní všimli. Ako druhé si uvedomil, že je už takmer tma, lebo k obedu sa usádzali takmer o tretej a zimné dni sú krátke. S tým nepočítal, no rozhodol sa, že sa len tak nevzdá. Vyhrnul si golier a vykročil po priehradnom múre, našťastie sa tam už tak nešmíkalo, lebo naň napadal sneh, na druhý breh rieky. Keď tam došiel, musel priznať, že situácia sa rýchlo zhoršuje. Každou minútou bolo vonku menej svetla a keďže všade okolo neho vírili snehové vločky, takmer vôbec nevidel na cestu. No ona tam vlastne ani nejaká cesta nebola. Neprestajne zapadal do hlbokých závejov, strácal rovnováhu na zamrznutých kalužiach, podkýnal sa o spadnuté stromy, šmíkal sa po strmom brehu a uškieral sa o drsné skaly, až bol celý dobitý a premrznutý. Obklopovalo ho hrozné ticho a samota. Zrejme by sa bol aj vzdal, vrátil sa do domu, ku všetkému sa priznal a so všetkými sa udobril, keby si nevdojak nebol povedal. Keď budem kráľom Narnie, ako prvé tu dám urobiť poriadne cesty. Toho okamžite priviedlo na myšlienky na to, ako sa bude mať, keď sa stane kráľom a mizerná nálada ho pomaly opustila. Predstavoval si, aký bude mať palác, koľko v ňom bude aut, ako bude chodiť do svojho súkromného kina, kadiaľ povedú hlavné železničné trate a aké zákony vydá proti bobrom a priehradám. Keď sa dostal k tomu, ako to zariadi, aby Peter navždy ostal v postavení, aké si zaslúži, počasie sa začalo meniť. Najprv prestalo snežiť, potom sa zdvihol vietor, začalo mrznúť až sa napokon roztiahli aj mraky a na nebi sa objavil mesiac. Bol v splne a jeho svetlo sa odrážalo na snehu, takže tam bolo vidieť takmer ako za bielého dňa. Iba nočné tiene pôsobili trocha desivým dojmom. Edmund by nikdy nebol našiel cestu, keby mesiac nevyšiel práve vo chvíli, keď dorazil k druhej rieke. Veď viete, k tej, ktorú videl, keď prichádzali k domčeku bobrov. Bola oveľa menšia a vtekala do tej, na ktorej stála bobria priehrada. Údolie, ktorým pretekala, bolo oveľa strmšie ako to, z ktorého prichádzal. Bolo tam plno skál a krovísk, takže po tme by tadiaľ nemal šancu prejsť. Dokonca aj za mesačného svitu to nebolo vôbec jednoduché. Po chvíli bol celý premočený. Keď totiž prechádzal medzi krovím, v kuse sa na ňo sypali záľahy snehu. Za každým, keď ho ucítil za golierom, si spomenul na Petra. Ako by to celé nebola jeho vlastná vina, ale bratova. Napokon predsa dorazil na miesto, kde bolo údolie širšie a terén schodnejší. No a tam, na druhej strane rieky, celkom blízko od neho, stálo medzi dvoma kopcami čosi, čo bolo určite domovom bielej čarodejnice. Mesiac svietil ešte jasnejšie než predtým a dom v jeho svetle vyzeral celkom ako nejaký palác. Zdalo sa, že sa skladá zo samých vežičiek s dlhými špicatými strechami, pripomínajúcich ihly. V mesačnom svite priam žiarili a vrhali do snehu čudesné tiene. Edmunda začal premáhať strach. Teraz už však bolo neskoro na to, aby sa mohol len tak vrátiť. Prešiel na druhý breh rieky a vykročil k domu medzi kopcami. Okolo neho sa nič ani nepohlo, ba nepočul ani nejaký zvuk. Nebolo dokonca počuť ani jeho vlastné kroky na čerstvo napadanom snehu. Začal kráčať ďalej a ďalej, míňal jeden roh domu za druhým, chodil okolo hrozivých veží a hľadal dvere či bránu, ktorou by sa dostal dnu.